Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға, амандық пен тыныштық тілейміз бүгінгі күндеріңізге, қымбатты радио тыңдармандар. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемістері табысты болсын деген жақсы тілегім. Мен әдеттегідей таң сәрі бағдарламасын бастаймын. Я сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Таң сәрі бағдарламасы басталды. Я бүгін 9-шы қараша 2018 жыл Алматы уақыты 9:40:45 көрсетіп тұр. Яғни бүгін жұма, күн жұма. Я бүгін аптаның соңғы жұмыс күні. Қымбатты тыңдармандар, жұмыстарыңызды сәтті аяқтауға, яғни сәтті осы аптаны бітіруге сіздерге сәттілік тілеймін. Я ертең 2 күндік демалысқа бәріміз шығамыз, сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі жұмыстарыңызды жақсылап өткізуге тілектеспіз. Я бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі тақырыбымызда ерекше болғалы тұр, қымбатты радио тыңдармандар, белсенді болыңыздар. Бүгін ғарыш әлемі туралы біраз әңгіме ететін боламыз. Я осының төңірегінде егер сұрақтар қоям десеңіздер, я қосымша айтар сөздеріңіз болса, қоңырау шалыңыздар. Және немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазсаңыздар да болады. Тікелей эфир телефон нөмірі 877-724-30. Осы нөмірге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, белсенді болыңыздар. Я, біздің одан да басқа қызықты да және тартымды деректеріміз бен мәліметтеріміз дайын. Я, бүгін өте ерекше болғалы тұр, өткен ғарыштың төңірегінде біз қызықты мәліметтерді дайындаған болатынбыз және өте сіз білетін, мүмкін білмейтін де қызықты деректер болады. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Біз қазір әдеттегідей жақсы бір әнменен бастап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Иә, бүгінгі таң сәрі бағдарламасын бастап кеттік. Қазір ғана сіздердің тамашалаған әсем әндеріңіз бұл Нұрлан Абдуллиннің орындаған ауылым әніміз болатын. Ендіше бүгінгі күннің ауа райы болжамымен сіздерді әдеттегідей таныстыра кетейін. Бүгін 9-шы қараша, қарашаның 9-шы жұлдызы 2018 жыл. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 10 градус болады делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температурасы минус 2 градус. Күн бүгін ашық болады деп болжауда. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы минус 5 градус болады делінген екен. Және қазіргі таңда ауа температурада минус 5 градус. Елордамыз Астанада қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ендеше ары қарай бағдарламамызды, бүгінгі тақырыбымызды ары қарай бастаймыз, яғни жалғастырамыз. Я, сіздердің естеріңізге сала кетейін, бүгін ғарыш әлемі туралы сөйлесеміз. Я, 12 ғаламды, 12 мың ғаламды жаратқан иеміздің кереметіне, құдіретіне еш нәрсе жетпейтіні рас. Я, ғарышты қалай әлемді Құдай бір қолыменен ұстап тұр деп айтады. Негізі, сонтақ батырмандар, ғарыш ол әлемдегі сөз жетпейтін ұлы нәрсе, бұның бәрін жаратқан иеміз, бір Құдайдың жаратқаны деп біз білеміз. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, оны зерттеген ғалымдар, жаңағы ғарышкерлер, астронавтар барып, оны зерттеп жатқандарында білеміз. Сол, егер осы ғарышты зерттеп, ғарышқа барып, ғарыштағы жұмыстарды атқармағанда, мүмкін біз осылай радио, телевидение, жаңағы қолымыздағы телефондарымыз және де басқа нәрселеріміз істемейтін болар ма еді, біз білмейміз қымбатты тыңдармандар, бірақ Құдайға мыңда бір шүкіршілігімізді айтамыз. Ғарышты зерттейтін адамдар да ұлы сондай адамдар арамыздан шығып, ғарышты зерттеген үшін де біз сондай бір ерекше алғыс айтқымыз келеді. Қымбатты тыңдармандар, өзі бүгінгі тақырыбымыз ғарыш әлемі деп бастадық қой. Енді осы ғарыш әлемінде неше түрлі қызықты, тартымды деректер бар. Біз білмейтін, сіз білмейтін, әлі де білмейтін қызықты деректер бар. Соны сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Оның алдында ғарыш туралы бірер мәлімет бере кетейін. Ғарыш жалпы араб сөзіне алынғандағы кеңістік дегенді білдіреді. Яғни оны біз космос деп те атаймыз. Ғаламның астрономиялық анықтамасының синонимі. Кейде ғарыш жоғмана жер және оның атмосферасы ебей қалатыны рас. Ғарыш жер төңірегіндегі кеңістікті қамтитын, ондағы нысандарды қоса жақын ғарыш және жұлдыздар мен галактикалар тағы басқа кеңістігін қамтитын алыс ғарыш болып ажыратылады екен. Дүние жүзінде алғаш рет ғарышты зерттейтін жердің жасанды серігі 1957 жылы 7 қазанда аспан кеңістігіне шығарылды. Осы уақыттан бастап адамзат ғарыш кеңістігін зерттей бастады. Ал қазіргі уақытта жерді айнала жүздеген жердің жасанды серіктер ұшып жүр. Олар арқылы радио мен теледидар хабарлары тез арада дүние жүзіне таратылады. Жердің жасанды серіктері арқылы ауа райын дұрыс және дәл болжауға мүмкіндік туды. Теңізде жүзген кемелер мен ұшақтар бағытын бұрын жұлдыздарға немесе күн мен айға қарап болжайтын болса, ал қазір бұл жердің жасанды серіктерінің көмегімен жүзеге асады дейді. Батырлар, көрдіңіздер, егер осы ғарышты зерттемегенде, егер осы біздің ғарышкерлер сол жаққа ұшып барып осы жұмысты жасамағанда, біздің осы істеп отқан, таратып отқан радио, теледидар толқындары да сіздердің үйлеріңізге, сіздерге жетпеген болар ма еді. Өте қызық. Ғарыш туралы қызықты мәліметтерді сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Егер Сатурн ғаламшарын өте үлкен бір суға салса, дейді, ол жүзіп жүрер еді, дейді. Себебі оның тығыздығы судың тығыздығынан аз, дейді. Бұрын білпедіңіздер осы туралы, қымбатты радио тыңдармандар, қызық екен. Нейтронды жұлдыз материалынан жасалған шай қасықтың салмағы жер бетінде 112 миллион тоннаны құрайды екен. Қандай қызық екен. Егер сіз жарықтың жылдамдығымен ұша алсаңыз, секундына 300 мың шақырым, яғни. Онда біздің галактиканы айналып шығу үшін сізге 100 мың жыл қажет болады екен. Қандай керемет, қандай олы, қандай жаратқан, ені жаратқан ғаламшары, қандай үлкен, шын мәнде де. Орион шоқ жұлдызының сол жағында орналасқан Бетельгейзе атты жар жұлдызды күннің орнына қойса, ол жерді, Марсты және Юпитерді жұтып кетер еді. Оның диаметрі күннен 1000 есе үлкен дейді. Ғалымдардың болжамынша, ол 2-3 мың жылдан кейін жарылуы тиіс. 2 айға созылатын қуатты жарылыс кезінде Бетельгейзенің жарықтығы күндікінен 1050 есе асып түсіп, жер бетінен оны ешбір құралсыз-ақ көруге болады екен. Сіз Андромеда галактикасына көз салғанда, бізден ара қашықтығы 2,3 миллион жарық жылына тең дейді. Оның бізге 2,3 миллион жыл бойы жүріп келген жарығын көресіз. Яғни, сіздің көріп тұрғаныңыз ол галактиканың 2,3 миллион жыл бұрынғы көрінісі. Өте қызық екен. 6-шы. Жарық күннен бізге дейін 8 минут жүріп келеді. Яғни біздің дәл қазір көріп тұрған күніміз осыдан 8 минут бұрынғы күн. Егер ол 4 минут бұрын жарылып кеткен болса, біз оны білмес едік дейді. Өте қызық екен. Юпитердің салмағы күн жүйесіндегі барлық ғаламшардың салмағын қосқандағыдан да көп дейді. Сонда Юпитердің салмағы өте ауыр болғандығы. Егер күнді бір нүктенің көлемінде етіп кішірейтсе, ең жақын жердегі жұлдыз одан 16 шақырым қашықтықта болар еді дейді. Қандай ұлы керемет. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл ғаламшар ғарыш туралы өте қызықты тартымды деректер. Біз оның жалғасын қазір бір әннен кейін жалғастырамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Өте қызықты әлі тартымды деректеріміз біздің алда. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, белсенді болыңыздар. Егер ғарыш туралы, осы ғаламшар туралы егер қызықты ой пікір білдіремін десеңіздер, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар. Қазір осы бір әнге бәріміз куә болып алайық.
Сыймай тасап сезім жаттан. жетпей сөзімді өтпей жаутаңдадым қабағыңа
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Нури Камал әні бұл Арай тобының орындаған әні болатын. Ендеше ары қарай бағдарламамызды негізгі тақырыбына қайта оралатын боламыз. Ғарыш әлемі. Ғарыш туралы қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге қызықты мәліметтерді беруді ары қарай жалғастырамын. Құлақ асыңыздар, зейін қойып тыңдасаңыздар, мүмкін бірін соңды білмеген жаңалықтарыңыз шығып қалар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Егер хабарласам десеңіздер, 877-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жердің тартылыс күші адамның омыртқасын басып сығып тұрады дейді. Сондықтан ғарышқа ұшқан ғарышкердің бойы шамамен 5 сантиметрге ұзарады екен. Міне, бойы ұзартқым келсе космосқа ғарышқа ұшу керек екен, қымбатты радио тыңдармандар. Экваторда сіздің салмағыңыз полюстерге қарағанда 3% ауыр болады дейді. Өте қызық екен. Жер орбитасында ғарыш саласының дамуына байланысты түрлі қалдық темірлер ұшып жүрген көрінеді. Мамандардың есептеуінше салмағы бірнеше граммнан 15 тоннаға дейінгі 370 мыңнан астам заттар сағатына 9.8 мың шақырым жылдамдықпен жерді айналып ұшуда. Сонымен бірге олар кейде бір-бірімен соқтығысып кішкене бөлшектерге шашырап кетіп жатады екен. Қызық екен өте. Күннің салмағы бүкіл күн жүйесі денелерінің салмағының 99.86% құрайды дейді. Ал қалған 0.14% ғаламшарлар мен астероидтарға тиесілі екен. Ғарыш кеңістігінде жаңа жұлдыздардың жарылуы кезінде ол өте ғаламат көлемде энергия бөліп шығады екен. Оның алғашқы 10 секунд ішінде бөлген энергиясы күннің 10 миллиард жыл ішінде бөлген энергиясына көп болады дейді. Қандай керемет. Шолпан күнді сағат жүрісіне қарама қарсы бағытта айналатын жалғыз ғаламшар екен. Бұған бірнеше жорамал бар дейді. Соның бірі ғалымдардың пікірінше, бұрын шолпанның бетіне ірі астероидтар соқтығысып, оны кейін қарай айналдырып жіберген екен. 1957 жылдан бері спутник 1 жасанды жер серігі ұшырылғаннан бастап, адамзат баласы жер орбитасына қаншама жасанды жер серіктерін ұшырды. Тек соның біреуі ғана Титаниктің тағдырын қайталады дейді. 1993 жылы Европа ғарыш агенттігіне тиісті Олимп жер серігі астероидпен соқтығысып жойылды. Жоғарыда айтылған Андромеда галактикасы бізге ең жақын галактика. Осы екі галактика бір-біріне қарсы өте қатты жылдамдықпен жылжып келе жатыр екен. Андромеданың жылдамдығы секундына 300 шақырым. Біздің құс жолы галактикамыздың жылдамдығы секундына 552 шақырым. Ғалымдардың пікірінше, екі галактика 2,5 немесе 3 миллиард жылдан кейін бір-бірімен соқтығысуы мүмкін дейді. 2,5 3 миллиард жылдан соң. Тағы да біреу айта кетейін. Адам баласы ашық ғарыш кеңістігінде скафандрсыз 90 минут қана шыдай алады дейді. Егер тек өкпесіндегі барлық ауаны шығарса ғана, ал егер өкпеде кішкене ғана ауа қалса, ол бірден көпіршіп үлкейе бастайды екен. Егер ол қанға өтіп кетсе, адам бірден өледі. Ал адам ғарыш кеңістігіне шыққанда өкпесі ауаға толы болса, онда өкпесін жарып жібереді дейді. Жердің салмағы тұрақты емес. Ғалымдардың айтуынша, жыл сайын жер өзіне 40,160 тонна салмақ қосып, 96,600 тоннасынан айырылады екен. Яғни сонда жер жылына шамамен 50,5 тоннаға жеңілдеп келеді дейді. Өте қызық екен. Қымбатты тыңдармандар, бұны мәліметтерді massagit.kz сайтынан алынған қызықты деректер болатын ғарыш туралы. Және де осыдан кейін де біз қымбатты тыңдармандар ғарыш туралы әлі де қызықты ақпараттарды сіздерге дайындап қойған болатынбыз, арға жалғастыратын боламыз. Қазір бір жақсы әнменен сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бізбен бірге болыңыздар.
Сіземісің жүрегімнің сен деп соғары. Түсімде емес өмімдесің, көңілімнің төріндесің. Өмірдегі сенсің бағалы. Байсалдысың, байытысың, маған ғана лайықтысың. Лайықтысың сен бақытым болған жаным. Мөлдірімсің, кәусірімсің, бал дәуренім, бал шағымсың. Орындалсын жаным қалауы. Қарақат қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда. қызғалдағым әзгарманым өзгелерден қызғанамын махаббаттың бір келіміз туын құлатпай бізден барын аямасын құшағында аяласын өмір жолын мәңгі жылатпай қостасып ашырамай қиындыққа төзіп оңай бір жүрейік жашағымыз тауып жарасын ешқашан да біле алмайды түсінбейді ұғалмайды жалғыз жандар бақыт бағасы қарақат қара-қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда қарақат қара-қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі Мұңайсам бірге мұңаясың Қуансам бірге қуанасың Өзіңе жазған әнімді Қуансам бірге қуанасың Өзіңе жазған әнімді тыңда Қарақат қара қара көзің Сендегі ақыл сана сезім Бәрі де бәрі әрқашанда Мен үшін қымбат Мұңайсам бірге мұңаясың Қуансам бірге қуанасың Өзіңе жазған әнімді тыңда
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Заман тобы Қарақат көзің әні сіздердің назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Әрі қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Ғарыш әлемі туралы айтқан кезде қымбатты радио тыңдармандар міндетті түрде өзіміздің елімізде, жерімізде орналасқан Байқоңыр айлағы туралы, ғарыш айлағы туралы айтпасқа болмайды. Міндетті түрде өткені нағыз ғарыш әлемінің тарихы осы жерден басталып отыр емес пе? Сонда қымбатты радио тыңдармандар, ғарыш Байқоңыр ғарыш айлағы туралы қызықты бір деректерді сіздерге бергім келіп отыр. Біз сондай бір ерекше осында жерде тұратымызға біз өте қуаныштымыз. Өйткені ғарыш әлеміне осы Байқоңыр ғарыш айлағынан шыққан болатын бірінші. Ол туралы біз тағы да қазір осы деректерді айтып кететін боламын. Байқоңыр ғарыш айлағы туралы қызықты деректер. Бұл Байқоңыр әлемдегі тұңғыш әрі ең ірі ғарыш айлағы. Халықаралық маңызы бар нысан туралы келесі осы деректерді сіздерге ұсынғым келіп отыр. Біреу білер, біреу білмейтін шығар мүмкін. 1995 жылдан бері Байқоңыр Ресей Федерациясының құрамындағы федералдық маңызы бар қала есептеледі. Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті кеңестік ракеталардың құпиясын сақтау үшін ғарыш айлағы орналасу жерінің екі сызбасын құрастырды. Жасалған келісімшарт бойынша Байқоңырды жалға беру мерзімі 2050 жылы аяқталады делінген екен. 1950 жылы Қазақ даласында ғарыш айлағын салу құрылысы басталғанда ықтимал қарсыластарды алдау үшін Қарағанды облысының Байқоңыр кентінде ағаштан тағы да бір ғарыш алаңы салынған екен. Восток 1, яғни шығыс 1 кемесін ұшырғаннан кейін кеменің бортында атақты Гагарин болған. Осы кенеттен 300 шақырым жерде орналасқан басқа ғарыш айлақ Байқоңыр атауы берілді. Жер шарын алғаш рет айналып шыққан жаңағы шығыс 1 кемесінің ұшу мерзімі 108 минут. Созылған, яғни Байқоңыр ғарыш айлағының астанасы Байқоңыр қаласы. Қала 1955 жылдан бері салына бастаған екен. Құрылыс ғарыш айлағының маңызды нысандарын салумен бірге жүргізілген. 130-дан астам отандық және шетелдік ғарыш Байқоңыр ғарыш айлағынан орбитаға ұшып шықты дейді. Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылған Восток 1, яғни шығыс 1 кемесі белгілеген орбита бойынша 28 000 километр сағат жылдамдықпен қозғалды. 50 жылдың ішінде Байқоңыр ғарыш айлағынан 1500-ден астам түрлі мақсаттағы ғарыш аппараты, 100-ден астам континентаралық баллистикалық ракета, негізгі ракеталарды 38 түрі, сондай ақ 80-ден астам ғарыш аппараты және оның модификациялары ғарышқа ұшырылды. 2000 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров жыл адамы деп танылды. Байқоңырдағы техниканың механизмдерін тазалау үшін спирт қолданылады, сондықтан да ғарыш айлағына 12 тонна спирт жіберілген екен. 7 тонна спирт пайдаланылған, ал спиртті қалған бөлігі үшін арнайы шұқыр қазылды. Оның үстіне құм төселген, алайда мұны біліп қалған адамдар шұқырды қазып, ғарыш кешеніндегі құрғақ заңды бұзбақшы болыпты. Аз уақыттан кейін тәртіп қайта орнатылды, шұқырдағы спирт өртеп жіберді. Көптеген адамдар біле білмейді, бірақ 1998 жылы ғарышқа екінші рет ұшқан Талғат Мұсабаев Мир орбиталық станциясын құтқарды. 2001 жылы Талғат Мұсабаев америкалық турист Денис Титомен бірге әлемдік біріншілік ғарышқа ұшты. Юрий Гагаринді ғарышкер емес, астронавт деп атаған екен. Мұны Франция, Ұлыбритания, ақш басшылығы Мәскеуге жолдаған құттықтаулар да дәлелдепті. Байқоңыр қаласы бұрын Лениск атауына ие болған. Бұл жерде көптеген ракеталар ғарышқа ұшырылып, жүздеген адамдар өмірлері қыршына қиылған. Аталмыш оқиғалар Гагариннің ғарышқа ұшуына дейін орын алған екен. Сонымен бірге тұңғыш ғарышкер әйел ғарышқа ұшқанда кейінде бір ракета жарылды. Оқиға орнында көп адам көз қаза тапты. Кеменің кабинасында отырған Юрий Гагарин және бас құрылымдаушысы Сергей Ковалевтің өзара сөйлесуінің кадры, жасанды жолмен түсірілген кадры пайда болған. Яғни бұл жерде Юрий Гагарин ұшудың соңғы сатысында айқайлап жіберген екен. «Я горю, прощайте, товарищи», деп. Яғни өртеніп жатырмын, қош болыңдар жолдастар. Ұзақ уақыт бойы ешкімде Гагарин осы сөздерін жазбады дейді. Бұл материалды дайындаған Мирас Еркебаев деген азамат, яғни бұлды біз ehistory.kz сайтынан алған мәлімет екен. Қымбатты тыңдармандар, өте қызықты бұрын соңды естімеген мәліметтер екен. Бұл Байқоңыр айлағы туралы айтылған, сіз мен біз білмейтін кейбір қызықты мәліметтер екен шын мәнінде де. Ары қарай да қымбатты тыңдармандар, біздің қызықты мәліметтеріміз әлі алдыда. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз тағы да бір жақсы әңгімеден үзіліс жасап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Балқар ағаян
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я бұл керемет ал құрбым әні Қарақат пен Мадинаның орындаған әні болатын. Ары қарай бағдарламамыздың айдарына берейік. Келесі айдарына бұл жағымды жаңалықтар айдары. Бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында қандай мәліметтер бар екен тыңдай отырыңыздар қымбатты радио тыңдармандар. Я естеріңізге сала кетейін, бүгін 9-шы қараша 2018 жыл, қазір міне Алматы уақыты 9 сағат 40 минутты көрсетіп тұр. Я Қытай тұрғыны 12 жыл бойы комада жатқаннан кейін есін жиды. Осы уақыт бойы анасы оның жанында болып күтім жасапты. Бұл туралы Daily Mirror басылымына сілтеме жасап, stan.kz хабарлайды. Я Ван Шубао 2006 жылы жол апатына ұшыраған. Ол кезде ер адам 36 жаста болыпты. Жол апатынан ауыр жарақат алған Шубао бастапқыда сал болып қалған, артынша комаға түсіпті. Сол кезде 63 жастағы анасы ұлын үйіне алып келіп, осы уақытқа дейін күтім көрсеткен. Қазір анасы 75-те, 75 жаста, ол ештеңге қарамастан мойымай ұлына деген қамқорлығын жалғастыруда. Анасы 12 жыл ішінде бар жинаған ақшасын ұлының еміне жұмсапты. Мүлде ақшасы қалған кезінде белшесінен қарызға да батқан екен. Тіпті бір ай бойы тек су ішкен күндері де болыпты. Анасының еңбегі еш болмай, арада 12 жыл өткеннен кейін ұлы есін жинап күлімсіреген. Қазіргі уақытта ер адам әлі де қозғалып сөйлей алмайды, алайда Вей Менин үмітін үзбейді. Ол ұлының толықтай сауығып кететініне үмітті. Мен берілмеймін дейді Киуана. Тағы да бір жағымды жаңалығыңызға құлақ аса отырыңыздар. Қазақ эстрадасының королі атанған Мейрамбек Беспаев күні кеше 42 жасқа толды. Танымал әнші туған күніне орай кішігірім той жасап, шоу-бизнестегі әртістерінің басын қосты деп хабарлайды stan.kz ақпараттық агенттігі. Я Мейрамбектің туған күніне музарттық әртістерінен бөлек Арман Дүйсенов, Талант Арғынғали, Бүркіт, Нұрболат Абдулин, Ғаділбек, Әбдіжаппар Әлқожа және тағы да басқа өнер иелері келді. Олар әлеуметтік желіде Беспаевтың туған күнінде түскен суреттерімен бөлісті дейді. Енді қымбатты радио тыңдармандар, тағы да спорт сүйер қауымға бір жағымды жаңалығымыз бенен бөлісе кетейін. Соңғы жағымды жаңалығымыз бүгінге. Я спорт сүйер қауымға бір жақсы бір жаңалық деп ойлаймын. Я құлақтарына алтын сырға, я жақсылап тыңдап алыңыздар. Андре есімді жанкүйерлер Алматылық Қайрат футбол клубының қазіргі чемпионаттағы қорытынды ойынын тегін көре алады деп хабарлайды клубтың баспасөз қызметіне сілтеме жасаған stan.kz. Еске сала кетсек, бұған дейін Қайрат клубы Андрей Аршавиннің клубтан кететінін мәлімдеген еді. Ал енді 11 қарашада өтетін ойын футболшының клуб құрамындағы соңғы ойыны болады екен. Егер есіміңіз Андрей болса, чемпионаттың Қайрат, Шахтер клубтарының арасындағы қорытынды ойынын тегін көре аласыз. Ол үшін орталық алаңның кассасында жеке куәлігіңізді көрсетсеңіз болды. Я, бір адамға бір билет беріледі делді клуб хабарламасында. Андрей Аршавинді шығарып салу рәсімі өтетін ойын 11 қарашада Алматыдағы орталық стадионда өтеді делінген екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі біздің жағымды жаңалықтар айдары легі осындай болды. Деше, тағы да бір әнмен жалғаймыз. Содан кейін міндет түрде негізгі тақырыбымызға қайта қауышатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, арнамызды алыстамаңыздар, қызық бәрі біздің әлі алдымызда. Я, белсенді болыңыздар, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар 8-707-724-30 нөмірі сіздер үшін қазір жұмыс істеп тұрған естеріңізге салғым келіп отыр. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Кел-кел жаным, кел жаным, кербес қарамай. Кел-кел жаным, кел жаным, кербес қарамай. Көңілімді бер жаным, мен қарамай. Бір болайық арманай, мәңгі қалқамай. Өмір өтіп барадай, бізге қарамай. Өмір өтіп қарамай, жүрек от боп жанадай сізге қарамай. Бір болайын арманай мәңгі қалқамай. Өмір өтіп барадай бізге қарамай. Өмір өтіп барадай бізге қарамай. Жүрек от боп жанадай сізге қарамай. Бір болайын арманай мәңгі қалқамай. Қарамай, бір қарашы жай менен бізге баладай. Бір болайын арманай мәңгі қалқамай. Өмір өтіп барадай бізге қарамай. Өмір өтіп барадай бізге қарамай. Жүрек от боп жанадай сізге қарамай. Бір болайын арманай мәңгі қалқамай. Өмір өтіп барадай бізге қарамай. Өмір өтіп барадай бізге қарамай. Жүрек от боп жанадай сізге қарамай. Бір болайын арманай мәңгі қалқамай.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, я тағырымызды естеріне тағы салғым келеді. Ғарыш әлемі туралы айтып жатырмыз. Әрине, қымбатты радио тыңдармандар, ғарыш әлемі туралы айтқанда біз тағы да Байқоңырдан бөлек өзіміздің қазақтың үш қыраны туралы айтып кетпеске болмайды деп ойлаймын. Я қазақтың ғарышты бағындырған үш қыраны туралы қызықты мәліметтерді назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Я біздің тарихи, алғашқы тарихи сәт киелі қазақ жерінде болғаны рас. Бұл ғарыш, бағана жоғарыда айтып кеткендей, Байқоңыр ғарыш айлағы да тіркелді. Және сондықтан да Қазақстанның ғарыш әлеміне деген үлесі өте зор деп ойлаймын. Я, және сонымен қатар елімізде ғарышты игеруге қатысты жүргізіліп жатқан ауқымды жобалардың арқасында қазақ халқынан да Тоқтар Әубәкірова ағамыз, және Талғат Мұсабаев, және Айдын Айбетов секілді ғарышкерлер шыққаны рас. Енді солар туралы бір қызықты тартымды мәліметтерді бергім келіп отыр, қымбатты радио тыңдармандар. Я, қызық екен, мен бұрын соңды білмеппін, және қызық екен өздеріңізге жаңағы бір сақтап қойсаңыз болады естеріңізде, осыны ұмытпауға. Я, Тоқтар Әубәкіров қазақтың тұңғыш ғарышкері. Жақсылап зейін қойып тыңдап алыңыздар. Тоқтар Әубәкіров қазақтың тұңғыш ғарышкері. Ал Талғат Мұсабаев тәуелсіз Қазақстаннан шыққан тұңғыш ғарышкер. Ал Айдын Айымбетов ғарышты бағындырған Қазақстанның тұңғыш азаматы. Я, байқадыңыздар ма айырмашылығын? Үшеуі де тұңғыш екен. Я, Әубәкіров ағамыз тұңғыш ғарышкер Қазақтан шыққан, ал Талғат Мұсабаев тәуелсіз Қазақстаннан шыққан тұңғыш ғарышкер, ал Айдын Айымбетов ғарышты бағындырған Қазақстанның тұңғыш азаматы. Ал себеби Токтар Абубакиров КСРО яғни кеңес азаматы кезінде кеңес одағының азаматы ретінде шыққан болды болса, ал Талғат Мұсабаев Ресей азаматы ретінде шыққан еді естеріңізде болса. Ал Айна Айымбетов енді нағыз Қазақстан Республикасының азаматы ретінде шығарылған жалғыз бірінші тұңғыш азаматы. Ары қарай жалғастырсақ өте қызық. Тоқтар Әубәкіров ғарышта 7 күн 22 сағат 13 минут болған болса, Талғат Мұсабаев 341 күн 9 сағат 48 минут болған екен. Ал Айна Айымбетов 9 күн 20 сағат 13 минут 51 секунд болған екен. Я, үш құранға да ғарыш кеңістігін игеруге сіңірген аса зор еңбегі, ғарышқа ұшу кезінде көрсеткен батырлығы мен ерлігі үшін халық қаһарманы атағы берілген. Сонымен қатар 1988 жылы 31 қазанда авиация саласындағы ерен еңбегі үшін Тоқтар Әубәкіровке кеңес одағының батыры атағы да берілген. Естеріңізге салғым келіп отыр. Я, КСРО-ның 72-ші әлемнің 256-шы ғарышкері Тоқтар Әубәкіров бірнеше рет рекорд орнатып, Гиннестің рекордтар кітабына да енген тұңғыш қазақ ғарышкері болып есептеледі. Оның рекордтары 1988 жылы кеңес одағында тұңғыш рет әуеде ұшаққа 2 рет жанармай құйдыру арқылы солтүстік полюске ұшу сапарын ерлікпен орындады. 8 сағатқа созылған сынақтың мақсаты ұшақтың солтүстік ендіктегі магниттік аномалияға реакциясын байқау болды. Ал 1989 жылы Тоқтар Әубәкіров КСРО-да алғаш болып МиГ-29К деген истребителін Тбилиси крейсерінен истребителге арналған трамплиннің көмегімен алғаш болып ұшырды және асқан шеберлікпен дәл қондырды. Ал Талғат Мұсабаевтың да рекорд орнатқан ғарышкер болып саналады. Оның рекордтық кітабына кірген себебі оның бір айдың ішінде 5 рет небары 30 сағат 8 минут ұзақтығымен ашық ғарышқа шыққаны жазылып алынған екен. Ол қандай керемет, не біздің ұлы ағаларымыз, қырандарымыз, я осындай азаматтарымыз рекорд Гиннесіне кіріп жатқаны қандай бізді қуантады. Тағы да қысқаша қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге олардың үшеуі туралы бір қызықты мәліметтерді беріп отыр. Я, өткені бұларды айтып кетпеске болмайды деп ойлаймын. Әлемде бірінші рет жай ұшақ пен катапульттың көмегінсіз трамплиннен ұшқан ұшқыш рекорд Гиннес рекорд кітабына енген ерлігі бұл Тоқтар Әубәкіров туралы. Ал қазақтан шыққан тұңғыш спорт шебері екен және Тоқтар ағамыз. Я, ол Тоқтар ағамыздың айтуынша, негізінде Әубәкір әкесі, ал атасы Оңғарбай екен. Сонда дұрысы Оңғарбаев Тоқтар Әубәкір ұлы болып есептеледі екен жалпы. Жылына 2 рет отбасында ашық есік күндерін өткізеді екен Тоқтар ағамыз. Я, 12 сәуір қазақтың жерінен тұңғыш ғарышқа адам ұшқан күн және 2 қазан өзі ғарышқа ұшқан күн екен. Я, бұл күндері кең дастархан жайылып, үйіне келген қонақтарын шын көңілмен қарсы алып, ерекше мейіріммен күтеді екен. Және ол туралы тағы да бір қызықты мәлімет, 10 жасында слесарьдің көмекшісі болып жұмыс істеп бастаған екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, Тоқтар ағамыз туралы айта берсек, қызықты мәліметтер көп. Және енді Талғат Мұсабаев туралы бірер қызықты мәліметтерді айта кетейін. Я, Талғат Мұсабаев Союз ТМ ғарыш кемесімен қатардан 3 рет ғарыш әлемін бағындырған адам екен. Ол ғарышта ең алғаш рет 1994 жылы 126 тәулік, ал 1998 жылы екінші сапарында 208 тәулік және 2001 жылы жасаған соңғы сапарында 8 тәулік болған екен. Я, бұл ғарышта болу ұзақтығы бойынша қазақ ғарышкерлер арасындағы тұңғыш рекордтық көрсеткіш болып саналады. Сонымен қатар Талғат Мұсабаев әлемнің ең алғашқы ғарыш туристі Денис Титомен бірге ұшқан экипаж мүшесі ретінде және осылай да әлемді тұңғыш рет ғарышқа туристік сапарға жол ашқан ғарышкер ретінде ғарышты игеру тарихында қалған тұлғалардың бірі дейді. Яқып батыр өттірмады, ал Айдын Айбетіп туралды білер мәліметтерді бере кетсем, қызықты Айдын Айбетіп алға ғаршыға ұшқан тұңғыш Қазақстан азаматы. Я жоғарда айтып кеттім, я бұның тұңғыштығы, я ғаршыға ұшқан тұңғыштығы ол осылай Қазақстан азаматы ретінде ұшқан. Ол ғаршта жалпы есебі 10 тәулікке жуық уақыт болған екен. Қазақстанды ғылым және бірқатар сынақ жүргізіп, соның ішінде радиацияның миға әсерін зерттеген екен. Сонымен қатар ғарш кемесі жерді қалай тез айналып ұшып бара жатқанда аспан таспаға түсіріп үлгеріпті. Бір секундта жердің үстіндегі 1,166 шақырымға шақ келетін қашықтықты ұшып өтемін. Мен оқтан, яғни 10 есе жылдам ұшып барамын. Ұшу биіктігі 402 шақырым деп жазған екен. Я, және Айдын Айымбетов қарышта қазақтың ұлттық киімдері мен тағамдарын дәріптеген тұлға. Бұған оның ғарышқа сапары барысында Twitter әлеуметтік желісінде жариялаған жазбалары уа болды. Я, осы орайда ол Гумилев атындағы атында студент тұлға тану қоғамдық жобасының жетекшісі Абай Сейфуллаұлы қазақтың қос мақтанышы Тоқтар Әубәкір пен Айдын Айбетовтің өмірі мен ғарышқа сапары барысындағы ерекше ұқсастықтары туралы тізіп айтқан екен. Я, өте қызық ұқсастық екен, таңғалып отырмын мен де. Я, екі батырымыз да бір айда бір күнде өмірге келген екен. Я, туған күндері 27 шілде. Тоқтар Әубәкіров 46 жылы туылса, 1946 жылы, ал Айымбет 1972 жылдың жазында дүние есігін ашқан екен. Тоқтар ағамызда Айдын Аханұлы да бір оқу орнын, яғни Армабир жоғары әскери ұшқыштар училищесін түлектер екен. Тоқтар Әубәкіров 1969 жылы, ал Айымбетов 1993 жылы оқуды аяқтаған екен. Арасы 24 жыл. Қарағыздар, қызық, е? Тоқтар Әубәкіров ғарышқа 1991 жылы ұшса, Айдын Айбетов 2015 жылы көтерілген екен. Арасы 24 жыл. Я, ғарыштың тұңғыш ғарышкері 22 қазанда, ал Айдын ағамыз 2 қыркүйекте ғарыш сапарына аттанды. Күндізбеге қарасаңыз, екеуі де аптаның сәрсенбісіне тура келген екен. Және тағы да бір қызығы, Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшқандағы командирі Александр Волков болатын, ал Айдын Айбетовтің командирі Александр Волковтың ұлы Сергей Волков екен. Бір екі батырдан бар, қандай ұқсастық, қандай сәйкестік, өте қызық. Мүмкін ол кездейсоқ та шығар, мүмкін кездейсоқ емес те шығар, білмейміз ол туралы батырдан бар, бірақ сәйкестік өте керемет. Бір екі батырдан бар, біздің бұл үш қыраны туралы, ғарышты бағындырған қазақ азаматтар туралы сіздер осы қызықты мәліметті естідіңіздер. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымыз міне көзді ашып жұмғанша зымырап өте шықты. Мен сіздермен келесі аптаның дүйсенбі күні қайта қауышқанша қоштасқым келеді. Енді бүгін осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.